Татарстан рәисе қоршындағы дәулет тұрақ фонды 2013 елдан берілі ятим бағаларыны һәм ата-ана қарауынан мәхрум қалған бағаларыны тұрақ білән тәмін ету программасын өтеу қысаларында ятимлерге 5346 фатер тапшырған. Узған елда 621 фатер берілген. Ведомствода білдірулерінше, бұл тұрақ һәм шәһәр мұхиты ел көлем проектының төп бұрышларының бірісі. Гражданларына арзан һәм оңайлы тұрақ білән тәмін ету бұрышын өтерге мүмкінлік берген. Программада қатнашушылар дәулет хисабына республиканың түрлі шәһәр һәм районнарындағы социаль ипотека йортларында бір бөлмәлі фатирлар алды. Әлегерек дәулет тұрақ фонды ел сайын 300-ге яқын ятим баланы тұрақ білән тәмін еткен. 2020 елдан башлап Татарстан рәйсі Рүстәм Минниханов ятим балаларға беріле тұрған тұрақ санын икілетті. Елына 600 фатирға қадар арттыру турында қорар қабыл етті. 2025 ел башынан Россияда иқтисадтан алып экологияға қадар барлық өлкәләргә диярлі қағыла тұрған яңа ил күләм проектлар башлап жіберілді. Быйыл Татарстанда шулар арасыннан 11 проект ғамелге ашырылашақ. Ғайлә, яшләр һәм балалар, ұзын һәм актив тормыш, тормыш өчен инфраструктура, экологик иминлек, кадрлар, нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад, азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү, туризм һәм кунакчылык, мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе һәм пилотсыз авиация системалары. Әлеге проектларга бәйле чараларга 44 миллиард 200 миллион сум акча юнәлдереләчәк. Яңа ел каникулында Қазанда төбәк операторы күн сайын 1400 тонна шүп-шар шығара. Бу гадәти көннәргә караганда 400 тоннага күбрәк. Күн сайын магистральләрне кардан чистартуга 383 берәмлек махсус техника һәм подряд оешмаларының 479 хезмәткәре чыга. Ишегалларында идарәче компанияләрнең эшчеләре җәлеп ителгән. Исегезгә төшерәбез, ишегалларында кар җыю өчен идарәче компанияләр һәм торак милекчеләре ширкәте җаваплы. Әгәр ишегалларын җыештыру сыйфаты гамәлдәге нормативларга туры килмәсә, яисә ниндидер сәбәпләр аркасында милекчеләрне канәгатьләндермәсә, алар идарәче оешмага мөрәҗәгать итә ала. Моннан тыш, ачык Казан системасы сайтында һәм 8843-236-41-23 телефоны буенча тәүлек буе гаризалар кабул ителә. Кабатлыйбыз, ачык Казан системасы һәм 236-41-23 телефоны буенча тәүлек буе гаризалар кабул ителә. Яңа ел каникулында 2700-ге якын Казан кешесе диспансеризация узган. Казанда тулы медицина тикшеренүе 2698 кешегә үткәрелгән. Ул шәһәрнең участок поликлиникаларында 4 январдан башланып киткән. Халык яшәү урыны буенча беркетелгән поликлиникаларда бушлай тикшерү узала. Моның өчен үзегез белән паспорт, мәҗбүри медицина имнияте полисы һәм СНИЛ салырга кирәк. Тикшеренүләр исемлеге, җинес һәм яшне исәпкә алып формалаша. Шулай ук шәһәрдә 20-нче поликлиниканың, 7-нче һәм 11-нче шәһәр клиник хастаханәләренең мобиль пунктлары оештырылган. Аларда да тулы медицина тикшеренүе узырга мөмкин. Халык 3 урында кабул ителә. 5-нче гимназиядә, ул Гудаванцев урамы 26-нче йорт адресы буенча урнашкан. 113-нче мәктәптә, мәктәп Адараски урамы 36-нче А йорты адресы буенча эшли. Һәм Фәйзи урамы 2-нче А йорты адресы буенча урнашкан бокс үзәгендә. Тикшерүләр бүген иртәнгә сәгать 9-дан кичкә 6-га кадәр үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, Казанда яңа ел каникулында тәүлек буе стационарлар, гинекология стационарлары һәм бала тудыру йортлары эшли. Пациентларны хастаханәгә салу яшәү урыны буенча башкарыла. Яңа ел каникулы көннәрендә республикабызда күп санлы бәйрәм чаралары уза, аеруча балалар өчен. Шундыйларның берсе Буа районы Исәк авылында үткәрелде. Әйтергә кирәк, кышкы каникулда Исәкчә яңа ел бәйрәмен уздыру күркәм традицияга әверелгән. Бәйрәм барышында кыйммәтле бүләкләр уйнатыла торган лотерея оештырылды. Уенның төп таләбе лотереяда бары тик балалар гына катнаша. Бу якташлык җәмгыяте иҗтимагый оешмасы президенты Исәк авылында яңа ел бәйрәмен оештыручы Ирек Закиров сүзләренчә, әлеге лотерея балаларны сөендерү һәм алар өчен яңа ел көннәрен тагын да тылсымлырак итү теләгеннән үткәрелә. Балалар яңа елның төп геройлары булган Кыш бабай һәм Кар кыз белән берлектә кызыклы әкият вакыйгаларында катнашты. Соңыннан бәйрәмдә катнашучылар пылау белән сыйланды. Яңалықлар азағында спорт турында. Бүгін Ақбарс хоккей командасы Шираттағы ойынын өткәре. Қазанда Татнефть арена бұз сарайында ұзашақ матч Салауат Юлаев командасына қаршы бола. Ойын кешкі сағат 5-те башлана.